Салам, әзіз доғалар. Мұқаддес кітапта мен саңа шын айдиярын, әй Петрус, сен ғаясың. Мен иығынағымы бұ ғаяның үстінді күрярын. Хатты өлімді бұ иығынағымы еңіп білмез дейін. Айыт Матта кітапының 16-шы бап, 18-шы айатында бардығыны барымыз яқшы біліяс. Реббіміз Иса Месих, Джемағады, Улы Гүйче, Екеніне шо аят арқалы айтмақчы болар. Әзіз доғалар, бина дәрбезесінің функциясы бұ қорайыш, яғни душманнан қорамақтыр. Дозақын хем дәрбезесі бардығы бізі мәлім. Егерді джемағаттыңы ине шо дәрбезе тарап, хұжым әтсі еңіп білер. Йөне біз әзіргі джемағатлары нәхілі құрияс дейін. Сорақ дөрейер. Хәзіргі жемағатлар бұ дервезе хүчім едіянлар ми, яда жемағатларың өзлері бұ дервезеден қачып өзлеріні, дервезелері арқалы өзлеріні қорайарлар ми? Доктор Питерс өзінің хошхабарың дөвірдеш практикасы дейін мақаласында хәзіргі күнде өрен көп жемағатлар өзлері хақта ойлап ве өзлері білен өзлері күйменіп қаланлар. Олар өз ағзаларына өрен көп үніс берерлер ве діңі олары білен ішлерлер. Жемағатлар өзлеріне чеклер қойып алан ве бұ чеклері інділікті өзгертмек өрен қиын. Жемағатлар діңі жемағат ішінде ішлемегі білер. Йөне жемағаттан да шарда ішлемегі ұмуман білмерлер. Бұ жемағатларда иғнақлар ве вағзлар өрен көп, әмма хошхабар айтмақ хақтақи вағзлар ве иғнақлар өрен аз. Бұ жемағатларда ағзалар өрен көп, оқатылар, әмма өрен аз хошхабар айдейчылар бар. Бұ жемағатларда өрен көп ішлер еділер, әмма кем нәтиже ве хасыл бар. Бұ жемағатлар миссионерлік хақта өрен көп мақсатлар дүзиерлер, әмма өрен кем херекет ве кемчілік миссионерлік едиерлер. Жемағат өзі білен өзі болып қалып, эгоист жемағат болып қалан ве олары азашанлар ве хошхабар іштмедік шәхеллер ве адамлар дейін ялы қызықландырмайар. Жемағатлар хер бір халқ ішінде шейлі адатлар ве деп дестүрлер қойып қойалар. Бұй ердәкі адамлар бұ жемағатлары изді қалып денлері дейіп олара құлақ салмайарлар. Меселен бір хыл саза өрініп қалмақ, бір хыл гейінмәгі өрінмәк, жемағатлар бинасының бір хил құрылмағы шолар жүмлесіндендір. Мәселен, халқ мәдениетінде рестораны барып нахарланмақ, театра бармақ ве тойлар етмегі яқшы бір жай етселер ве бұй ердегі жемағатлар ағзыларына театра, ресторана ве тойлара бармаң дейіп өвіретсі. Бұ жемағат асса юваш халқ арасынан шықып кедияр ве соң халқа яқынлашып хошхабар айдып білмияр. Әзізлер, бұ мағзуғымыз арқалы діңі жемағат нәхелі өзіні төверіктекі орап тұран диварларыны ашып қой бермегі көргізмектір. Нәтижені болса, хер бір жемағат өзі чықармағы керек. Бүгінгі мағзуғларымыз хеч бір доғаларымызың көвініне дегмеді дейіп ойлаян. Хош сақ аман болың, әзізлер.